Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και έχουμε επανασυνδεθεί με την Μεγάλη Βρετανία. Αυτή τη φορά έχουμε πάει, νομίζω, στο Coventry να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Καζαμία, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Coventry, ο οποίος είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τον είχαμε βγάλει και πριν λίγο καιρό στην εκπομπή. Και αποδείχτηκε γουρλής, όπως λέει και ο Πέτρος εδώ πέρα.
Το όνομα αποδείχτηκε. Και η Καζαμία έχει το κατάλληλο όνομα για να ασχοληθεί με την πολιτική.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Πάντως η Πλεύση Ελευθερίας έκανε καλή πλεύση, ούριος άνεμος.
Ως τώρα ναι, αυτή είναι η αίσθηση που έχουμε μετά το καλό αποτέλεσμα που είχαμε στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν σε ακόμη καλύτερη θέση, αλλά κυρίως εμείς το αισθανόμαστε από την καθημερινή μας επαφή με τον κόσμο, η οποία είναι κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο. Δηλαδή αν βρισκόσασταν στη θέση μου και συναντούσατε τους ανθρώπους και τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν, ειδικά μετά τις εκλογές, θα σας έκανε πραγματική εντύπωση. Βλέπουν ότι δεν είμαστε μόνο ένα μικρό κόμμα που έχει αποκτήσει και μεγαλύτερη δημοτικότητα στην κοινωνία, αλλά αρχίζουν και μας βλέπουν ως την καινούργια νέα ελπίδα στην αντιπολίτευση του ελληνικού πολιτικού συστήματος, και δεχόμαστε πολύ θερμά μηνύματα. Αλλά επίσης πολλοί μας γνωρίζουν και για πρώτη φορά και νιώθουν μεγάλο ενθουσιασμό που μας υποστηρίζουν και προσφέρονται να κάνουν δουλειές για μας, να μας στηρίξουν με κάθε μέσο και ζητάνε να τους συμβουλέψουμε τι να κάνουν κιόλας για να μας βοηθήσουν. Είναι πολύ συγκινητικό.
Εγώ ήθελα πριν ξεκινήσουμε, ωραία ήταν αυτή η εισαγωγή, να μας πείτε λίγο και για τον εαυτό σας, γιατί έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Πάντοτε το ζητάμε αυτό από τους ανθρώπους, τους Έλληνες του εξωτερικού με τους οποίους μιλάμε, και εσείς έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα, όπως είπα, προσωπική ιστορία. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε και για τον Αλέξανδρο Καζαμία, πώς βρέθηκε στην Αγγλία?
Ναι, θα σας πω. Εγώ έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αίγυπτο. Είμαι Αιγυπτιώτης Έλληνας τρίτης γενιάς, δηλαδή οι παππούδες μου μετανάστευσαν κυρίως από τη Μαγνησία και από την Κύπρο στις αρχές του 20ου αιώνα. Και έχω τελειώσει την Αμπέτιο Σχολή του Καΐρου, η οποία είναι το πιο γνωστό σχολείο, ελληνικό σχολείο στην Αίγυπτο, και μετά ήρθα στην Αγγλία να σπουδάσω πολιτική επιστήμη.
Δηλαδή και ο παππούς και ο πατέρας στην Αίγυπτο, Αλεξάνδρεια?
Ο πατέρας του πατέρα μου πήγε σε μια μεγάλη πόλη που λέγεται Μανσούρα, και η οποία είχε ένα εξαιρετικό ελληνικό σχολείο και έχει βγάλει και αξιόλογους επιστήμονες, ανθρώπους των γραμμάτων κτλ. Ο πατέρας μου έζησε ένα διάστημα στην Αλεξάνδρεια, αλλά εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Κάιρο.
Στο Κάιρο, μάλιστα. Πολύ. Οπότε είσαι τρίτη γενιά, έτσι.
Και πώς βρέθηκες στην Αγγλία?
Στην Αγγλία πήγα να σπουδάσω στα μέσα της δεκαετίας του 80, και ένα βασικό κίνητρο ήταν ότι η Ελλάδα είχε τότε μπει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως τη λέγαμε, και καταργήθηκαν τα δίδακτρα για τους Έλληνες φοιτητές. Και αυτή τη στιγμή έπρεπε να φύγω από την Αίγυπτο να σπουδάσω, να πάω στην Ελλάδα ή στην Αγγλία. Η προοπτική του Αγγλικού Πανεπιστημίου άρχισε να γίνεται πιο ελκυστική οικονομικά. Και πήγα μετά, πήγα καλά στις σπουδές μου, και μου προτάθηκε να γίνω εφηγητής αρκετά νωρίς στις μεταπτυχιακές μου σπουδές, και από εκεί και πέρα εξελίχθηκα όπως με βλέπετε τώρα, και είμαι, ζω στην Αγγλία δηλαδή περίπου 35 χρόνια και διδάσκω πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Coventry. Είμαι αναπληρωτής καθηγητής.
Και πώς ήρθε η επαφή με το κόμμα, με την κυρία Κωνσταντοπούλη, πώς έγινε?
Θα σας πω, ήταν το 2017. Εγώ αρθρογραφούσα από πολύ νέος στον ελληνικό τύπο, κυρίως στον ελληνικό περιοδικό τύπο και σε κάποιες εφημερίδες, και είχα τότε γράψει κάποια άρθρα το 2017 στην εφημερίδα των συντακτών για το πρόβλημα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, αυτό που μας απασχολεί ακριβώς σήμερα, και με κάλεσε να συναντηθούμε να συζητήσουμε. Μόλις την γνώρισα, σχημάτισα πάρα πολύ θετική εντύπωση, όχι μόνο για το φυσικό χάρισμα που έχει η προσωπικότητά της, αλλά και για το πόσο καλά ενημερωμένη ήταν και πόσο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση μαζί της. Απευθείας αποφασίσαμε να συναντηθούμε ξανά μετά και έκτοτε έγινε στενός συνεργάτης της. Και μετά αναμίχθηκα αναπόφευκτα στην πολιτική περιπέτεια της πλεύσης ελευθερίας, η οποία είναι τρομερά ενδιαφέρουσα, ειδικά αυτές τις στιγμές που μιλάμε τώρα.
Πάντως θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν σας το είχα ξαναπεί, κύριε Καζαμία, ότι είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα καραβάκι σαν σήμα και μιλάει για πλεύση, επειδή τα τελευταία 2.000 χρόνια, δηλαδή μετά από την εποπτεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν είχαμε κάνει τίποτα σε παγκόσμιο τέτοιο πλην της ναυτιλίας μας της τωρινής, έτσι. Και είναι η μόνη η οποία μιλάει για πλεύση, δηλαδή να πας μπροστά, να πετύχεις, έτσι.
Ναι, έχουμε ένα όντως πρωτότυπο όνομα και για τα... για το ιστορικό, για τα ιστορικά των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα. Ξεχωρίζει, δηλαδή άμα δείτε και παλιότερα ονόματα κομμάτων, κυρίως ακρονιμίες ή ας πούμε πολύ αυστηρά προσδιορισμένα με ιδεολογικές λέξεις, σοσιαλιστικό ή φιλελεύθερο ή κομμουνιστικό κτλ. Εμάς βέβαια η βασική λέξη είναι η ελευθερία, την οποία εννοούμε με τρεις τρόπους. Την εννοούμε και ως ατομική, την εννοούμε και ως συλλογική ελευθερία, δηλαδή την ελευθερία που πρέπει να έχει η κοινωνία η ίδια να μπορεί να πετυχαίνει τους στόχους της, αλλά την εννοούμε και ως ελευθερία της Ελλάδας μέσα στο διεθνές σύστημα, με την έννοια της ανεξαρτησίας και της αποκατάστασης της δυνατότητας της χώρας να μπορέσει να χαράξει την εξωτερική πολιτική εκείνη που εξυπηρετεί πραγματικά τα συμφέροντά της, μέσα βέβαια πάντα σε ένα πλαίσιο ειρηνικής συνύπαρξης με τους γειτονικούς λαούς.
Κύριε Καζαμία, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή με βάση την σημερινή τάση το κόμμα σας δείχνει ότι έχει σοβαρές πιθανότητες να είναι στην Βουλή, στην επόμενη Βουλή. Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, σας είχα ρωτήσει ποια είναι η θέση σας απέναντι στον εκλογικό νόμο με βάση τον οποίο ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Και θυμάμαι μας είχατε πει ότι τα μεγάλα κόμματα εδώ πέρα δεν θέλουν τους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, εάν το δικό σας κόμμα βγει στη Βουλή, θα συμπράξετε προς μια διευκόλυνση της ψήφου των νομογενών.
Ώστε να μην έχουμε 15.000 Έλληνες να ψηφίζουν στο εξωτερικό, να έχουμε τουλάχιστον 100-200.000.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πράγματι θυμάμαι τη συζήτηση που είχαμε και είχε και τότε ενδιαφέρον. Καταρχήν η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ναι. Εμείς θέλουμε όλοι οι Έλληνες να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου, διότι αυτό εξυπηρετεί τη δημοκρατία. Ως γνωστόν, ακριβώς ο αριθμός των Ελλήνων της Διασποράς δεν είναι γνωστός. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που τον τοποθετούν, παλιότερες μελέτες, στα 3-4 εκατομμύρια. Έχει υπάρξει ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης, όπως γνωρίζετε, στα χρόνια της κρίσης μετά το 2010, το οποίο υπολογίζεται από την Ελστάτ κοντά στο 1 εκατομμύριο μετανάστευση στο εξωτερικό. Δηλαδή πρέπει να έχουμε κοντά στα 5 εκατομμύρια Έλληνες στη Διασπορά. Με βάση την διάταξη του νόμου 46-48 που εισήχθη το 2019, έχουν εγγραφεί στους καταλόγους τα δημοσιεύματα του τύπου, λένε 23.000 Έλληνες. Αυτό ισοδυναμεί με λιγότερο από μισό τα εκατό, ούτε 1% όλων των Ελλήνων της Διασποράς. Δηλαδή πρόκειται για μια διάταξη η οποία δεν ανοίγει τις πόρτες. Απέναντίας, εμείς θεωρούμε ότι έχει απαγορευτικούς όρους. Συγκεκριμένα ο νόμος ζητά από τους Έλληνες να προσκομίσουν δικαιολογητικά ότι έχουν ζήσει ή εργαστεί.
Κύριε Καζαμία, ξέρετε ότι μιλάμε με ομογενείς οι οποίοι ερχόνταν στην Ελλάδα και ψηφίζαν σε όλες τις προηγούμενες εκλογές. Είδαν τον νόμο και είπαν να μην πάμε τώρα να κάνουμε έξοδα, να ψηφίσουμε από εδώ. Και δεν μπορούσανε. Λόγω των κριτηρίων. Δηλαδή, άνθρωπος που ψήφιζε σε όλες τις εκλογές δεν μπορούσε να ψηφίσει στην Ιταλία, στην Ισπανία, αλλού, επειδή. Ειλικρινά σας λέω, δηλαδή τραγικά πράγματα.
Εγώ προσωπικά, και αυτό μπορεί να γίνει με μια απλή αναθεώρηση του νόμου, δηλαδή θα πρέπει να επανεξεταστούν σοβαρά τα δύο κύρια απαγορευτικά κριτήρια και να ρωτήσουμε γιατί υπάρχουν. Όταν μπούμε στη Βουλή που το ελπίζουμε, αυτό θα είναι μια από τις προτεραιότητές μας. Θα θέσουμε ενώπιον των ευθυνών της στην κυβέρνηση που θα πρέπει να απαντήσει σοβαρά σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή είναι εγκλωβισμένοι εκατομμύρια απόδημοι Έλληνες αυτή τη στιγμή, επειδή τα κόμματα τους έχουν εξαπατήσει στην ουσία τους. Λένε ότι ναι, έχουμε ανοίξει τις πύλες για να ψηφίσετε, επειδή ήταν μια παλιά υπόσχεση, αλλά τις ανοίξανε και μετά τους έχουν βάλει από πίσω ένα φράχτη.
Σωστό. Λέει, γιατί δεν περνάτε την πόρτα, μα δεν μπορούμε, είναι ο φράχτης. Α, πρόβλημά σας.
Ακριβώς.
Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για τις βασικές θέσεις του κόμματός σας. Εγώ δηλαδή, επειδή δεν ήξερα και πολλά πράγματα, όταν κοίταξα το πρόγραμμά σας την προηγούμενη φορά πριν μιλήσουμε, με είχε έτσι εντυπωσιάσει και ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Το γεγονός ότι το κόμμα σας ήταν εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών, ήταν κάτι που ειλικρινά προσωπικά δεν το περίμενα, γιατί είχα πάντοτε την εντύπωση ότι είστε ένα κόμμα που ανήκει στον χώρο της αριστεράς, ας πούμε, και περίμενα ότι θα ήσασταν υπέρ αυτής της συμφωνίας, αλλά είδα ότι είστε κατά. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό?
Βεβαίως, να σας πω. Κοιτάξτε, η συμφωνία των Πρεσπών καταρχήν είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό το οποίο συνήθως παρουσιάζεται. Είναι μια σύντομη συμφωνία, 20 άρθρων. Αλλά μέσα στα άρθρα της έχουν γίνει καταρχήν κάποιες παραχωρήσεις στο θέμα της εθνικότητας, στο θέμα της ιστορίας και του ορισμού της ταυτότητας, τις οποίες θεωρούμε εμείς απαράδεκτες. Το ερώτημα είναι γιατί γίνανε αυτές οι παραχωρήσεις. Αυτές οι παραχωρήσεις έγιναν επειδή η συμφωνία αυτή ενορχιστρώθηκε και στην πραγματικότητα συνυπογράφει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ. Ο διαμεσολαβητής που υπέγραψε την συμφωνία ήταν Αμερικανός. Και ο σκοπός της από την πλευρά της διεθνούς πολιτικής ήταν να κάνει την Ελλάδα να εγκρίνει την ένταξη της γείτονας χώρας στο ΝΑΤΟ. Και αυτό υπάρχει αυτοματισμός μέσα στην συμφωνία. Δηλαδή αυτή η συμφωνία δεν είναι μόνο συμφωνία αντιμετώπισης του ονοματολογικού, όπως λεγόταν, είναι ταυτόχρονα και συμφωνία άρσης του ελληνικού βέτο για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, το οποίο συνέβη. Συνεπώς υπάρχει εδώ πέρα μια διάσταση που έχει διαφύγει ή ξεφύγει από τον δημόσιο διάλογο. Δεν είναι τόσο απλή αυτή η συμφωνία. Και αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους εμείς είμαστε ενάντια. Δηλαδή είμαστε ενάντια για τις απαράδεκτες, κατά τη γνώμη μας, διατάξεις που περιέχονται και κυρίως έχουμε αμφισβητήσει σοφροσύνη της απόφασης να ενταχθεί αυτή η χώρα στο ΝΑΤΟ. Το επόμενο βήμα βέβαια είναι να ενταχθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εγκρίνει. Αυτή η κυβέρνηση που βεβαίως το 2019 ήταν κατηγορηματικά ενάντια στην Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα όχι μόνο δεν έχει ανοίξει το στόμα και την έχει αποδεχτεί, αλλά θέλει να την προχωρήσει παρακάτω. Να βάλει δηλαδή τη γείτονα χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζουμε ότι αυτές οι προσεγγίσεις δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη σωστή του βάση και ότι επίσης η μέθοδος με την οποία υιοθετήθηκε η συμφωνία, δηλαδή υπήρχαν εξαγορές βουλευτών στην χώρα, υπήρχαν φοβερές πιέσεις μέσα στην Ελλάδα για την υπογραφή της συμφωνίας. Ο ελληνικός λαός δεν ρωτήθηκε γι' αυτό, υπήρξε μυστική διπλωματία. Και βεβαίως δεν υπήρξε δημοψήφισμα για τη συμφωνία, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να γίνει, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση της εξωτερικής πολιτικής.
Αναφορικά με τις σχέσεις μας με την Τουρκία, οι θέσεις του κόμματός σας ποιες είναι? Γιατί πρόσφατα είχαμε επανεξελέγει ο Ταγίπ Ερντογάν ως πρόεδρος, έχουμε νέα κυβέρνηση εκεί πέρα. Οι δικές σας θέσεις ποιες είναι απέναντι στην Τουρκία?
Ναι, οι θέσεις μας απέναντι στην Τουρκία καταρχήν ποτέ δεν βασίστηκαν σε αυτή τη ρητορική που εξέπεμπε η Νέα Δημοκρατία, που είναι ότι ο Ερντογάν καταραίει. Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έβγαιναν την τελευταία τριετία και τετραετία και έλεγαν ο Ερντογάν καταραίει. Γι' αυτό κάνει το ένα, γι' αυτό κάνει το άλλο, γι' αυτό κάνει το τρίτο. Εμείς ποτέ δεν το πιστέψαμε αυτό. Και κρατούσαμε πάντα επιφύλαξη απέναντι σε τέτοιες απουστευτικές ερμηνείες. Όσον αφορά το Αιγαίο, που είναι αυτή τη στιγμή ένα καυτό ζήτημα στις σχέσεις μας με την Τουρκία τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, βεβαίως υπάρχει πάντα το Κυπριακό, το οποίο μας απασχολεί εξίσου. Όσον αφορά το Αιγαίο, η Πλεύση Ελευθερίας έχει ρητά διατυπώσει την άποψη ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο στα 12 μίλια. Και αυτό έρχεται τώρα ως επακόλουθο της απόφασης που πήρε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και την οποία είχε προετοιμάσει η κυβέρνηση Τσίπρα να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Ιόνιο. Και θεωρούμε, όπως και θεωρούσαν πάντα οι ελληνικές κυβερνήσεις στο παρελθόν, ότι αν επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο, στα 12 μίλια, κάτι που έγινε πριν περίπου 2 χρόνια, και δεν ακολουθηθεί αυτή η απόφαση από επέκταση των χωρικών υδάτων και εναρμόνισή τους με τον ενέργειο χώρο μέσα στο Αιγαίο, δημιουργούμε διπλό καθεστώς στις θάλασσές μας. Και είναι αυτό που ήθελε πάντα να κάνει η Τουρκία. Με άλλα λόγια, θεωρούμε ότι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πετύχει ένα θλιβερό αυτογκόλ όσον αφορά την προσπάθειά της να δείξει ότι είναι τάχα έτοιμη να πάρει τις κρίσιμες αποφάσεις στο θέμα των χωρικών υδάτων απέναντι στο Ιόνιο. Το έκανε, αλλά βεβαίως έχει δημιουργήσει διπλό καθεστώς. Μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό και νομίζουμε ότι πρέπει η εξωτερική μας πολιτική να εστιαστεί πάρα πολύ σοβαρά απέναντι στο πώς θα λύσει αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι κληρονομιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Επίσης, μας απασχολούν θέματα όπως το τουρκολιβικό μνημόνιο, που νομίζουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μας έχει κληροδοτήσει, δεν το έχει αντιμετωπίσει. Και θα πρέπει αυτά να αντιμετωπιστούν με μια διαφορετική πολιτική.
Διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις για αυτό το θέμα που θίξατε της επέκτασης στα 12 μίλια έχουν κρατήσει αυτή τη στάση, γιατί από την άλλη πλευρά η Τουρκία έχει πει ότι τυχόν επέκταση των ελληνικών ναυτικών μιλίων στα 12 συνιστά αιτία πολέμου, και φαντάζομαι ότι το έχουν λάβει υπόψη τους. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ασχέτως, αγνοώντας την τουρκική θέση?
Κοιτάξτε, οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν το έχουν λάβει υπόψη τους. Ο κύριος Μπένγκες έχει επανειλημμένως πει ότι δεν το δέχεται, ότι θεωρεί ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα δεν έχει δεχτεί το κάσους μπέλι, αν το δεχόμασταν αλλημονόμαστε. Το θέμα είναι ότι δεν κινείται μάλλον αρκετά έξυπνα απέναντι στην Τουρκία και απέναντι στο κάσους μπέλι. Η δική μας άποψη είναι ότι χρειάζεται προετοιμασία σωστή, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η οποιαδήποτε αντίδραση της Τουρκίας, αλλά έχοντας δημιουργήσει αυτή τη στιγμή προσωρινά ένα διπλό καθεστώς στο θέμα των χωρικών υδάτων, μας υποχρεώνει να αρχίσουμε να παίρνουμε τις αποφάσεις που χρειάζονται για να προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο βήμα στο Αιγαίο. Αν δεν το κάνουμε αυτό, κάνουμε πολύ μεγάλη ζημιά. Και θα πρέπει να χειριστούμε το ζήτημα του κάσους μπέλι με έξυπνο τρόπο, με ένα συνδυασμό δηλαδή από διπλωματικές και αμυντικές αποφάσεις, οι οποίες να μας φέρουν σε θέση να μπορέσουμε να το κάνουμε.
Υπάρχει ένα θέμα τώρα με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Έχει φυλακιστεί ο δήμαρχος εκεί πέρα της Χιμάρας, ο οποίος εκλέχθηκε πρόσφατα. Η δικιά σας η θέση, φαντάζομαι, είναι ότι θα πρέπει να τον απελευθερώσουν οι αλβανικές αρχές. Πέρα από αυτό όμως, πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα οφείλει να υποστηρίζει τις μειονότητες της σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκονται. Κάθε περίπτωση εξαρτάται από τις συνθήκες της. Στην περίπτωση της Βόρειας Αλβανίας προέχει καταρχήν η απελευθέρωσή του, ναι. Από εκεί και πέρα, το τι θα πρέπει να κάνει, πάντα η Ελλάδα πρέπει να είναι πρόθυμη να υποστηρίξει τα μειονοτικά θέματα και την εκπροσώπηση των μειονοτήτων της διεθνώς. Αυτή τη στιγμή στην Βόρεια Αλβανία νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί αυτό το άμεσο πρόβλημα και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας εκεί. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει βεβαίως στο διμερές επίπεδο των σχέσεων με την Αλβανία να αντιμετωπιστούν πιο σοβαρά αυτά τα ζητήματα. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι η Αλβανία τόλμησε να κάνει κάτι τέτοιο δείχνει ότι δεν υπήρχε καλή προετοιμασία διπλωματική από τη δική μας πλευρά το προηγούμενο διάστημα. Γιατί αυτό είναι κάτι που εξέπληξε πάρα πολλούς και θα περιμέναμε ότι αν η εξωτερική μας πολιτική ήταν σε εγρήγορση θα έπρεπε να μην είχε γίνει εκ μιας αρχής. Οπότε χρειάζεται κάποια επανεξέταση εκεί πέρα αρκετά σοβαρή.
Μάλιστα. Κύριε Καζαμία, βλέπουμε ότι ο χρόνος τελειώνει. Θα θέλαμε λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε.
Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία. Μπορεί να τα ξαναπούμε φυσικά μέχρι τις 25 Ιουνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας...
Όσο ευχαριστώ.
Να έχετε ούριο άνεμο μέχρι τις 25.
Λοιπόν, σας
ευχαριστώ. Με την ανταπόκριση του κόσμου είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.
Και εγώ. Γεια σας. Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Αλέξανδρο Καζαμία, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι στην Μεγάλη Βρετανία, έναν Έλληνα της Διασποράς, ο οποίος είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.